Μάρτυρες της Αμερικής, Μπεσιμαπάζη, Πριστίν.
Kolegji juridik Chicago-Kent në Institutin e Teknologjisë të shtetit Illinois publikoi para pak ditësh një raport mbi korrupsionin në Kosovë. Raporti i përgatitur nga ish-dekani i fakultetit, tani profesor në këtë kolegj, Henry Perit, dhe disa student është bazuar në kërkimet e bëra gjatë një projekti veror në Kosovë. Profesor Perit vënë dukje se nëse statusi përfundimtar i Kosovës do të jetë pavarësia, kjo do të lehtësonte luftën kundër korrupsionit, meqense udhëheqja politike do të mbante përgjegjësinë për zhdukjen e fenomenit. Bardha Shpuzazari përgatiti materialin në vazhdim.
Profesor Henry Perit thotë se askush nuk e di me saktësi se sa i përhapur është fenomeni i korrupsionit në Kosovë. Megjithatë, thon ai, si vendësit ashtu edhe ndërkombëtarët besojnë se korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet dhe arrin deri në qarqet më të larta të udhëheqjes qeveritare dhe të partive politike. Po a ka dalë ky fenomen jashtë kontrollit? Profesor Perit thotë se ka disa mënyra për ta mbajtur korrupsionin nën kontroll.
The challenge is that you cannot have an effective anti-corruption campaign unless there is political will at the top. And that political will so
sfida është se nuk mund të ketë një fushatë efikase kundër korrupsionit nëse mungon vullneti politik në nivelet e larta. Dhe ky vullnet deri tani ka munguar, si në udhëheqjen politike vendore, ashtu edhe në administratën civile ndërkombëtare. Në raportin ton thuhet qartë se nëse Kosova bëhet e pavarur dhe dëshiron të ketë një të ardhme të begat, atëherë kjo tolerancë dhe mungesë vullneti politik duhet të ndryshojë. Profesor Perit thot se zgjidhja e statusit përfundimtar që do të kishte formën e pavarësisë do të ndihmonte dukshëm në luftën kundër korrupsionit, sepse përderisa komuniteti ndërkombëtar do të vazhdojë të ketë veton në çdo vendim të rëndësishëm publik, atëherë udhëhecit e zgjedhur vendor të Kosovës mund të shmangen lehtë përgjithësisë, duke thënë se ata nuk kanë autoritet dhe nuk e kanë fjalën e fundit.
The final status in the form of independence would be helpful in two respects. First of all, it would remove what has been a complete distraction from everything else.
Statusi përfundimtar në formën e pavarësisë do të ndihmonte në dy aspekte. Së pari do të zbehte tërheqjen e vëmendjes që ka shkaktuar procesi i zgjidhjes së statusit dhe udhëheqja politike e Kosovës do të arrinte të përqendrohej në disa çështje të rëndësishme të politikave publike. Së dyti, pavarësia do ta bënte udhëheqjen politike përgjegjëse për veprimet e veta për herë të parë. Profesor Perit thotë se deri tani komuniteti ndërkombëtar ka hezituar të ndërmarr hapa për ndryshimin e gjendjes, madje edhe ka bllokuar hetime sensitive që mund të arrinin deri në nivelet e larta të politikës apo shoqërisë. Komuniteti ndërkombëtar, thotë ai, është mjaft i friksuar se nëse hetimet zbulojnë fakte për njerëz me influencë, si në politikë ashtu edhe në shoqëri, atëherë hapja dosjeve ndaj këtyre personave mund të nxiste trazira në vend.
It would disrupt negotiations and I think the international community ever since March of 2004 and perhaps even before that has been terrified about instability in Kosovo.
Trazirat mund të dëmtonin negociatat dhe mendoj se komuniteti ndërkombëtar që nga marsi 2004 dhe ndoshta edhe më parë është merruar nga frika e mungesës së stabilitetit në Kosovë. Nga ana tjetër, thot profesor Perit, edhe sistemi vendor i drejtësisë nuk po bën asgjë për të luftuar korrupsionin. Kjo ndodh për shkak të mungesës së profesionalizmit, frikës dhe se një pjesë e këtij sistemi është vetë i përfshirë nga korrupsioni. Jeffrey Lamirand, një nga studentët kryesor në këtë projekt, thot se është mirë që çështja e korrupsionit të trajtohet sa më shpejt dhe përpara se shoqëria dhe sidomos të rinjt të fillojnë të humbin besimin se një fenomen i tillë mund të zhduket.
Incredibly impressive about the culture in Kosovo is that it did care about corruption. It wasn't yet cynical. And that the youth especially
Gjë që më ka bërë përshtypje nga kultura e njerëzve në Kosovë është se ata kishin mjaft interes në çështjen e korrupsionit dhe nuk tregoheshin cinik ndaj saj. Dhe rinia me të vërtetë që ishte interesuar ta zhdukte këtë fenomen. Profesor Perit thot se njerëzit duhet të fillojnë të flasin më hapur për problemin e korrupsionit në mënyrë që ai të pranohet si problem shumë i dëmshëm për shoqërinë dhe të ardhmen e Kosovës. Ata duhet të fillojnë të diskutojnë se cilat duhet të jenë ndryshimet e nevojshme strukturore dhe politike pas pavarësisë, për të filluar sa më shpejt një fushatë efikase kundër korrupsionit. Për Zërin e Amerikës, Bardha Shpuza Azari, Washington.